Кечките түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, угарман. Адегенде берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Русиф Манастагы кап курууга 300 миллион доллар сунуштады. Өзгөндө эл аралык күрүш фестивалы өтүп жатат. Бишкекте эл аралык манастануучулардын ассоциациясынын ачылышы болду. Мына ушул бирик менин негиздөөчүлөрү бүгүн биздин студиянын коногу болушат. Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 24-октябрь, күнгө жума, Азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышыңыздар. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Роснефть Манастагы кап курууга 300 миллион доллар сунуштады. Орусиянын Роснефть компаниясы Манас аэропортуна кап куруу үчүн кыргыз-орус биргелешкен уюмун түзүүнү сунуштады. Аны орус тарап башкарып, эл аралык Манас аэропорту акциялары менен кирет. Ал эми Роснефть 300 миллион доллар инвестиция салмакчы. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте кап куруу долбоору боюнча өтүп жаткан биринчи инвестициялык угууда маалым болду. Манас аба майданындагы транзит жүк ташуу борборунун ордуна кап куруу боюнча 9 чет элдик компаниядан сунуш келип түштү. Алар Орусия, Кытай, Түркия, Казакстан, Молдова мамлекеттерине таандык ишканалар. Кайсы бири тандалат азырынча маалым эмес. Парламентте Самаковтын ордуна комитет төрагалыгына Нуркулов сунушталды. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы Карганбек Самаковтын ордуна Атамекен фракциясынын депутаты Уланбек Нуркулов сунушталды. Аталган фракция бүгүн жыйында ушундай чечим кабыл алганын Азаттыкка депутат Бактыбек Калмаматов билдирди.
Бул биздин Атамекен фракциясынын квотасына таандык болгондуктан ал бүгүнкү күндө башка партия түзүп кеткендигине байланыштуу төрагалык кылып аткан комитетти биздин Атамекен фракциясынан башка депутатына өткөрүп берүү чечимин кабыл алдык. Ал жака Нуркулов Уланбек Калдарович деген биздин депутатыбыздын талапкерлиги бир добуш менен колдоо тапты.
Кыргызбек Самаков быйыл июлда Атамекендин катарынан чыгып Биримдик деген партия түзгөн. Атамекенчилердин чечими тууралуу депутат азырынча пикир билдире элек. Өзбекстанда окуучу кыз пахта талаасында өз жанын кыйды. Самарканд облусунун Пастаргам районундагы мектептердин биринде 7-нчи класста окуган кыз пахта теримине чыккан аймакта өзүн асып алды. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, кыздын жансыз денеси 21 октябрда талаадагы Шыйпаңдын бөлмөлөрүнүн биринен табылган. Өлүмдүн себептери иликтенип жатат. Быйыл пахта терими өнүктүгү учурунда ушуну менен Өзбекстанда 14 киши өлүмгө дуушар болду. Өткөн жылы да пахта талаасында бир канча киши каза тапкан эле. Журналист Саиповтун өлтүрүлгөнүнө 7 жыл толду. 2007 жылдын 24 октябрында Ошто журналист Алишер Саиповту белгисиз кишилер көчөдөн атып кетишкен. Ал өзбек тилинде чыгып турган Сиосат гезитинин редактору болчу. Ошондой эле Фергана.ru сайтына макалалары жарык көрүп турган. Анын эмгектеринин басымдуу бөлүгүндө Ислам Каримовдун саясаты сынга алынгандыктан өлүмүнө өзбек бийлигинин тиешеси бар деп айтылып жүрөт. Азыркыга чейин кылмыштын бети ачыла элек. Журналисттин өмүрү 26 жашында кыйылып, артында наресте кызы менен жубайы калган. Алишер Саиповдун ысымы Вашингтондогу Ньюс музейимдин дүйнө жүзүндө кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү тактасына жазылган. Америкада ооган туткуну соттолот. Ооганстанда кармалгандардын бири АКШга жеткирилет. Кабарларга караганда Ирек Хамидулла 1979 жылдан 1989 жылга чейинки ооган согушунда Советтер Союзунун катарында болгон, бирок андан кийин качып кетип талиптерге аралашкан. Ал 2009 жылы колго түшүрүлүп, Баграмдагы базада кармалып турган. Маалыматтарга ылайык, Хамидулла терроризм беренеси боюнча айыпталып, иши Вирджиниядагы федералдык сотто каралат. Баткенде 9000 гектар жер колдонулбай калды. Кайра бөлүштүрүү фондунун Баткен облусундагы 20000 гектар айдоо жеринин 9000 гектары быйыл ижарага берилбестен колдонулбай калып кетти. Бул тууралуу облустук бийликтин 9 айдын жыйынтыгы боюнча берген маалыматында айтылат. Жердин иштетилбей калышы сууга суунун тартыштыгына байланыштуу. Ал эми ижарага берилген 11000 гектардын акысы 56% гана араң жетти. Муну менен жергиликтүү бюджетке 20 миллион сомдой каражат түшпөй калды. Бишкектекилерге жумадан тарта жылуулук берилет. Бишкек шаарында 27 октябрдан тарта жылуулук бериле баштамакчы. Бул тууралуу калаанын жылуулук борборунан кабарлашты. Учурда шаарга ысык суу берүү үчүн 2 меш казан иштеп жатат. 27 октябрга чейин дагы 6 казан кошулат. Быйыл Кытайлык TBEI компаниясы жылуулук борборундагы жабдыктарды жаңылоо иштерин баштаган. Модернизациялоо жумуштары 2017 жылга чейин уланат. Жылуулук борборуна 1 жылдык керектөө үчүн 1,058,000 тонна көмүр керек. Азырынча анын 108,000 тоннасы алынды. Отун көлөмүнүн аз экени, быйыл көмүр сатып алуу боюнча тендер 3 жолу үзгүлтүккө учурагандыгына байланыштуу болгонун, бирок бул абал жылуулук берүүгө кедергисин тийгизбей турганын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Өзгөндө эл аралык күрүч фестивали өтүп жатат. Күрүч өстүрүү менен алектенген элдердин улуттук маданиятын жана салттарын көрсөтүү, тажрыйба алмашуу максатын көздөгөн Биздин жердин күрүчү фестивали Өзгөн шаарында 23 октябрда башталган. 2 күнгө созулчу иш-чарага Кытай, Орусия жана Кореядан күрүч өндүрүүчүлөр жана адистер катышууда. Түрдүү этникалык топтордун күрүч тамактары тартууланып жаткан фестивалга бүгүн 3000 чукул киши келгенин аймактагы кабарчыбыз билдирди. Фестивалдын алкагында илимий практикалык конференция, айыл чарба товарларынын көргөзмөсү, күрүч талааларын жана Өзгөн районундагы кайра иштетүүчү ишканаларды кыдыруу каралган. Айгерим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык ЧКТ сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле бул даректен ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс теле берүүлөрүн көрө аласыздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык КЖ. Ошондой эле биздин материалдарды Азаттык Радиосу деген аталышта бардык социалдык тармактардан жана биздин берүүлөрдү YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчаларыбыздан издеңиздер. Эгер сиз чөндөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин тереп, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 24 октябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 56 сом, 1 евро 71 сом 13 тиен, 1 рубль 1 сом 36 тиен, ал эми казак теңгеси 30 тиен. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Түшкү уктурууларыбызды улантабыз. Ошто электр энергиясы 6 сааттан чектөө киргизилди. Эми түнкү саат 12:00 таңкы 6:00 чейин калаадагы жер үйлөрдө жарык өчүрүлөт. Кышында чектөө мындан да узарышы мүмкүн. Бийлик өкүлдөрү шаардыктар электрди лимиттен ашык пайдаланып жатканы үчүн ушундай чара киргизилгенин кабарлоодо. Бирок газсыз калган шаар жашоочулары бул аракетти нааразылык менен кабыл алып жатат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Ош шаарында алгач 10 сааттан жарык өчүрүлмөкчү болуп, бирок бийликтер 6 саатка гана макулдашкан. Азыр күндүн суукта электигине карап, бул чектөө эл уктаган мезгилге бекилди. Ош шаарынын вице-мери Кутманалы Абдрахман уулу мындай дейт.
Ош шаарында лимиттерге болгон чектөөлөр өкмөттүн талабы. Ошондуктан Ош РЭС ишканасынан өчүрүүнүн графигин сунушташты. Бул өчүрүүнүн графигин алып, түнкү саат 12:00 эртеңки 6:00 чейин, анан күндүз күнү саат 1:00 саат 5:00 чейин деген сунуш берилди. Ош шаардык мэриясы бул сунушту кабыл алган жок. Түнкү режимине макул болуп атабыз. Түнкү саат 12:00 6:00 чейин күндүзгү режимде өчүрбөө талабын койдук. Бул талапты Ош электр ишканасы кабыл алды. Демек Ош шаарында түнкү абалда 12:00 эртеңки саат 6:00 чейин өчүрүүлөр күтүлүшү мүмкүн.
Бул чектөөлөр азырынча жалаң жер үйлөргө гана тийиштүү болчудай. Электрден башка эч нерсеси жок көп кубаттуу үйлөрдө авариялык абалдан сырткары жарык өчпөйт деп убадалашат бийлик органдары. Жертандарга чектөө киргизилип жаткан бир эле себеп калк энергияны лимиттен ашык пайдаланып жатканы.
Былтыркы убакта ушул октябрь айында 1,544,000 киловатт саат ала турган болсок суткасына, быйыл уже биз 1,700,000 чейин жеткизип атабыз. Бул 150,000 киловатт ошол тамак аш даярдаганга газдын жоктугуна байланыштуу тамак аш даярдаганга кетип аткан электр энергиянын көлөмү деп эсептейбиз. Ошол көлөмдү биз ашыкча пайдалануу менен биз ашыкча тармакка дагы лимиттен ашып дагы тармакка дагы күч келтирип атабыз да. Ошондуктан биз азыркы күндө жалаң жер үйлөрдү көп кубаттуу үйлөрдөн сырткары райондордун баарын өчүрүүгө мажбур болуп атабыз.
Дейт Ош райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси Данияр Сыдыков. Ош РЭТ мекемеси учурда калаада 85,000 жеке турак жайды жана 15,000 коммерциялык абоненттерди тейлейт. Мунун тең жарымы көп кубаттуу үйлөр десек, демек 30-40,000 үй түнкүсүн жарыксыз калат экен. Анын баары эле көмүр менен мешин камдап алган эмес. Азырда күн жылуураак, кыштын суук күндөрү кантебиз дейт жер үйдө турган жаш энелердин бири Элиза Ахматалиева.
Biri 2-25, biri 10 aylık. Bu hem bet, tünü süt berem, tünü 2-3 mal berem. Daha 3-4 mal berem günlerim bolat. Sütte ısıtıp berem, ışırıp koyup. Anı sivette tünü de ışırıp koysa, men kalkı ısıtıp berem. Misal, peşka çok, kömür algan çok biz, dayardığız çok kışka. Sivette ışırıp böyle koysa bolat ile mi? 6 saat dedin, tura emes de. Meyli ışırsın, 2 saat, 3 saat ışırsın, meyli hep de. O katızdı, kılavız ayaktan, bayaktan bolsa da. Anan 6 saat ışırsa, biz jaş baldarız menin kalitip yaşayız, bilbey.
Өткөн жылы кышта Ош шаары 900 миллион киловатт-саат электр колдонгон болсо, соңку энергетикалык кризистин айынан калага быйыл 650 миллион киловатт-саат гана лимит берилген. Бул деген кеминде 5 айга жетиши керек. Газдын жоктугун эске алып, лимитти көбөйтүп бергиле деп өкмөткө айта берип, жергиликтүү бийликтер жаман көрүнүп деле бүткөндөй.
Ош шаарына мисалы үчүн былтыркы жылы газ барында бизге лимит 700 миллион тегерегинде берсе, быйыл 670 миллион газ бар маалдарына лимитти быйыл аз берип атат. Бул туура эмес эмес, буну да көбөйтүш керек болчу. Биз айттык, эми дагы айтайын деп атабыз, атай азыр шаардык кеңеш депутаттары чогулуп атабыз, кагаз жүзүндө да өкмөттү кайрылып жасасакпы деп атабыз да. Бул элдин кыжырына тиесиң, эгер мындай элге дагы эсептешип, элдин дагы биринчи кезекте өзү адам кызыкчылыгы туруш керек ар бир мамлекетте, анан уже башка нерсе кетиш керек.
Дейт Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдувахап Нурбаев. Ош шаары учурда суткасына 2 миллион киловатт саат электр колдонуп аткан болсо, мунун көлөмү кышкысын 5 миллионго чукулдайт. Ошондо жарык өчүрүүлөр азыркыдан да узаруусу мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузда жогоруда сөз болгон энергетика тармагындагы абал боюнча маек менен улантабыз. Азаттыктын таңкы уктуруусунда түз байланышта жогорку кеңештин мурдагы депутаты, энергетика министринин мурдагы орун басары, өлкөгө эмгек сиңирген энергетик Райымбек Мамыров менен кесиптешим Шайырбек Эркин уулу маектешкен эле. Азыр ал маектин кайталоосун угузабыз.
Мына Кыргызстан кыш менен кошо энергетикалык кризистин босогосунда турат. Кечээ болсо парламент энергетика жана өнөр жай министри кызматына сунушталган Кубанычбек Турдубаевдин талапкерлигине колдоо берди. Жаңы министрдин келиши менен эле абал өзгөрөбү эми?
Эми биринчиден Кубанычка мен ийгилик каалап кетет элем. Ал өзүмдүн коллегам, менимче депутаттар туура эле чечим кабыл алышты. Азыр ошондой кишилер керек эле энергетикине. Бирок ал бүгүн эле оңолуп кетет дегенден алысмын. Себеби деген бүгүнкү күндө факт ошондой болуп калды, билесиңер. Токтогул кесинде суунун көлөмү, республикада даярдалган отундардын көлөмү, ошонун ичинде ошол турак жайда бюджеттик организацияларда негизинен деген гидрометтин баягы данныйлары кыш деген жеңил болбойт деген, ошолордун баарын эске алганда кыш кыйыныраак болот деп эсептейм да.
Президент Атамбаев буга чейин энергетика тармагынын башына кыйын менеджер керектигин айткан эле, ошондой кишилер келген чакта да абалды оңдоо үчүн канча убакыт керек бул тармакка?
Ну негизинен бир гана энергетика эмес, энергетика ошонун ичинен эң кыйын тармактардан болуп эсептелет. Аны оңдош үчүн бир келген кишиге бир 3 жыл убакыт бериш керек да. Бизде баягы тилекке каршы андай нерсе болбой калып атпайбы? Келип эле бат эле иштен алып, же болбосо кетип анан үйрөнүп болгонго чейин эле.
Ошол энергетика тармагындагы азыркыдай абалдын алдын алуу мүмкүн беле? Мына суу аз экени жазында эле белгилүү болчу, эмне үчүн тиешелүү чаралар көрүлгөн жок сиздин оюңузча?
Эми менимче деген бул жерде ошол өкмөттүн баягы чечкиндүү кадамы болбой калды деп ойлойм. Ошонун ичине ошо лично премьер министрдин, себеби апрель аягында эле майдын башында ошол өкмөткө ошондой ал убакта мен иштеп аткам, 12 майга чейин маселе киргизилген. 3 маселе болчу. Ошондо суунун көлөмү тууралуу, ошого байланыштуу тезинен Тажикстан, Казакстан менен баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, электр энергиянын импортун чечүү маселеси боюнча, үчүнчү көмүрдү даярдоо, ошого карата баягы тарифти маселелерин кароо боюнча. Ушулардын баарысы деген ошо лично Оторбаевдин өзүнө берилген болчу, бирок ал маселени жакшы түшүнбөй койду. Аягын сезген жок да. Бул тилекке каршы ушул убакка келип ушундай болуп атат. Себеби жай айында бул маселелерди чечүү абдан оңой болчу, жеңил болчу. Ошол эле Тажикстандан мисалы үчүн бүгүн 200 миллион алган болсо, ошону 1-2 эсеге көбөйтөт элек. Ачык Казакстандан же болбосо башка жактан электр энергияны жайында алган биринчиден оңой, экинчиден деген арзан түшмөк. Үчүнчүдөн билесиңер, мына ТЭЦке Бишкек шаарынын жылуулук борборуна акырында баарыбир бюджеттен акча чечилип, ошо менен эми кетти. Бирок бул тилекке каршы мына октябрь айына келгенде мына результаты бүгүн ТЭЦте болгону 100 миңге жетпеген көмүр болуп атат. мен башка нерселерин айтпай эле коеюн, республикадан тышкары жүздөгөн коммуналдык ишканалардын котельнийлери бар, ал жерлерде көбүндө көмүр пайдаланат. А бүгүн кечээки ошо менишиндин айтканына караганда көмүрдүн даярдоо баягы көрсөткүчү 30% тегерегинде болуп атат. Бул ноябрь айына келгендеги кейпибиз ушул болуп атат да.
Мына азыр коомчулукта энергетикадагы жаңы тариф саясаты сунушталып жатат, ошол талкуулар болуп жатат. Бул арада электр энергиясынын өздүк баасы боюнча да талаш көп да. Мына сиздин бааңызда анын өздүк баасы канча?
Эми Шайырбек, мындай да, биз ошол май айындагы, байкасаңар, май июнь айында биринчи тарифни саясат чыкканда ошол жерде жазылган болчу. Кыш айында 600 киловатт саатка чейин 70 тыйындан, эме жай айында кыш айында 1000 киловатт сааттан социалдык тариф деп ошонун негизинде 70 тыйындан ошондон ашкандары 1 сом 20 тыйындар өздүк наркы менен деп жазылган. Мен азыр ойлобом, бул жаңы саясат эмес, бул деген ошол биринчи киргизилген саясатты кайрадан алып келип атат. Бирок кичине бир мындай жаманыраак кылып, кыйыныраак кылып алып келип атат бүгүнкү баягы абалга эсептепчи. А өздүк нарк болсо, аны деген дайым эле айтып жүрөбүз, аны деген жөн эле баягы түшүнгүсү келбегендер айтып атат да, ал жерде деген электр энергияны чыгаргандын баасы мынча деп өзүнчө бөлүп кечээле чыгып жүрөт 39 тыйындын тегерегинде деп токтогул кесиндеги электр энергиянын чыкканы. Андан кийин ташуучу организациянын тарифи, андан кийин бөлүштүрүүчүлөрдүн, ошонун баарын эсептегенде бүгүн энергетика министрлиги департамент чыгарды 1 сом 18 тыйын 19 тыйындын тегерегинде өздүк наркы деп турупчу. Жанагы 70 тыйындан ашкандарды, то есть жана 700 киловатт сааттан ашкандарды ошол 1 сом 20 тыйындан төлөш керек. Анан жыл сайын ошол инфляцияга жараша корректировка болуп келиш керек деген бул туру эле. Андан тышкары жанагы андан ашкандарын ошо өздүк наркы менен төлөсүн деп. Бир гана башындагы эмеде тарифте, ал жерде эгер электр энергияны жылуулукка пайдалана турган болсо, андан да жогору газдын баасы менен төлөнсүн деген шарт бар болчу. А бүгүн ортодон чыгып алыптыр, жана бир фаза, үч фаза деп элдин баарын башын айландырып, вообще ал түшүнүктөр өзүнчө техникалык түшүнүктөр, мындайды элге айтыштын деле кереги жок болчу.
Ардактуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, энергетика министринин мурдагы орун басары, өлкөгө эмгек сиңирген энергетик Райымбек Мамыровдун азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны обого Шайырбек Эркинбек уулу даярдады. Бишкекте саат 1:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Орусиянын Роснефть компаниясы Манас аэропортуна хаб курууга 300 миллион доллар сунуштады. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Карманбек Самаковдун ордуна Атамекен фракциясынын депутаты Уланбек Нуркулов сунушталды. Өзбекстанда окуучу кыз пахта талаасында өз жанын кыйды. Америкада ооган туткуну соттолот. Бишкекте келерки жумадан тарта жылуулук берилет. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Фиджи. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Орусиянын Роснефть компаниясы Манас аэропортуна хаб куруу үчүн кыргыз-орус биргелешкен уюмун түзүү сунушталды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов иликтеп жатат. Азыр ал студияда. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Деги эле Бакыт, айтсаңыз, канча компаниядан сунуш түшүптүр? Негизи ал кандай сунуштар экен?
Буга чейин сиздер билгендей, Манас аэропортун өнүктүрүү боюнча атайын сынак жарыяланып, анда бир нече компания, чет эл компаниясы өздөрүнүн сунуштарын бергендиги айтылган. Мына бүгүн ошол ачыкталып, 9 компаниядан сунуш түшкөндүгү белгилүү болду. Бул тууралуу ошо Бишкекте ошо Манас аэропортун өнүктүрүү боюнча атайын жыйындын жүрүшүндө айтылды. Маалыматка ылайык, бул компаниялардын арасында сиз белгилеп өткөндөй Орусиянын Роснефть компаниясы, андан сырткары түркиялык 2 компания, кытайлык, молдовалык жана Казакстандан бир компания бар экен. Алардын баардыгы ушу Манас аэропортун өнүктүрүү боюнча өздөрүнүн программасын, долбоорлорун сунуштаган экен. Алардын арасында орусиялык Роснефть компаниясы атайын хаб куруп Манас аэропортунун алкагында аны ал үчүн ошо 300 миллион долларга чейин инвестиция салууга даяр экендигин билдирди. Бул конкреттүү сунуш катары өкмөт өкүлдөрү билдирүүдө. Анан сиз билгендей, буга чейин дагы ошо Манас аэропортунда Роснефттин сунушу талкууланып, бирок жарандык коомдун бир катар каршылыктарына кабылган эле. Мындан улам президент Алмазбек Атамбаев Роснефт бул долбоордон баш тартты деп белгилүү болгон эле да. Эми Роснефттин кайрадан өз сунушун жандантып долбоорго киришүү аракети кандай аяктайт азырынча белгисиз, бирок бул коомчулукта дагы бир катар суроолорго жол ачышы мүмкүн. Анан Манас аэропортун буга чейин ушу Американын жүк ташуучу транзиттик базасы чыгып кеткенден кийин баары бир кайсы бир компания менен өнүктүрүү, өз алдынча өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр аз экендиги айтылып, ошо эл аралык хаб куруу боюнча долбоорлор айтылып келген. Эми муну ишке ашыруу кайсы компания тандалат, алардын сунушуна жараша болорун адистер, өкмөт өкүлдөрү билдиришүүдө.
Рахмат Бакыт Асановдун бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Эми кезекти эл аралык баяндарга берели. 8 айдан бери реформалардын жай ишке ашып жатканына нааразы болуп келген Украинадагы Евромайдандын активисттери эми ишти өз колуна аларын билдиришти. Алардын басымдуу бөлүгү ар кандай партиялар аркылуу же өз алдынча 26 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого аттанышты. Көчө активисттери Радага жаңыдан бере алабы? Элиза Кененбаева айтып берет.
Мустафа Найым көчө саясатынан бийликке келүүнү каалаган Евромайдандагы ондогон активисттердин бири. Алар бийликке келгенде реформалардын башында туруп Украинаны гүлдөгөн Европа мамлекетине айлантууну көздөшөт. Янукович бийликтен кулап өлкөдөн качып кеткенден бери Найым сыяктуу активисттер реформалардын өтө жай ишке ашырылып жатканына нааразы болуп келишет.
Для того, что мы в течение 10 лет критиковали все это.
Биз акыркы 10 жылда болгон нерселердин баарын сындап келебиз. Эми бизге өзгөртүү киргизгенге мүмкүнчүлүк келди. Биз майдандан кийин мөөнөтсүз шайлоону көздөгөнбүз. Ал ишке ашкан жок. Эми алдыбызда 2 жол бар. Же сында отура беришибиз керек, же кандайдыр бир өзгөрүүнү кааласак анда аракет кылышыбыз керек.
Дейт Найем. Активисттердин айрымдары 450 орундан турган мыйзам чыгаруучу органга кирип калуу үчүн өз алдынча күрөш башташса, башкалары ар кайсы партиялардын тизмесине илинүүгө ашыгышууда. Биздин ишибиз Раданын ичинде эффективдүү болот деген Найем президент Петро Порошенконун блогу менен шайлоого аттанды. Ооган тектүү Найем Киевде 24 жылдан бери жашайт. Ал Украинанын Коммерсант жана Украинская правда гезиттеринде журналист болуп иштеген. Найем калың элге Евромайдандагы нааразылык акцияларынын башында турган адамдардын бири катары таанымал. 21 ноябрда Янукович көптөр күткөн Евро биримдик менен болгон ассоциациялык келишимдин ордуна Орусия менен жакын мамиледе болууну туура көргөндүгүн жарыялаган соң Найем Facebook-тагы баракчасына келгиле олуттуу бололу. Эгер бир нерсеге жетүүнү кааласак, ушул постту жактырып гана тим болбостон даяр экенинерди жазгыла. Анан биз аракеттерди баштайбыз деп жазган. Көптөгөн жооптордун агымынан кийин ал активисттерди Киевтеги төбөлсүздүк аянтына чогулууга чакырган. Бир заматта эле ал жерге кышкы чатырлар лагери пайда болуп, аянт каршылык акциялардын борборуна айланды. Найем демонстрациялардын учурунда пайда болгон Громадское телевидение онлайн станциясын негиздеп, анын башкы редактору катары Януковичке караган ишканалардан бошонуп кетүүгө аргасыз болгон көз карандысыз журналисттердин башын бириктирип, нааразылык акцияларды чагылдырып турду. Киевтик саясат таануучу Виталий Бала активисттер Радага жаңы дем берет деген ишеничтен алыс.
Они не понимают, как и большинство тех, которые сейчас в парламенте, что политика это профессия.
Алар азыркы Радада отурган мыйзам чыгаруучулар да эле саясат бул кесип экенин түшүнбөй турушат. Учурдагы жогорку Рада бул өзлөрүнүн жеке ишкердик маселелерин чечүү үчүн саясатка келген бизнесмендердин клубу деп атап койсок болот. Алардын көбү тажрыйбалуу саясатчылар эмес. Мен саясатта тажрыйбасы жок адамдар бир нерсе өзгөртө аларына ишенбейм.
Найемден башка президенттик блокто Украинская правда гезитинин кабарчысы Сергей Лищенко, Евромайдан учурунда жүздөгөн адамдарга жардам көрсөткөн врач Ольга Богомолец дагы бар. Өткөн жылдын декабрь айында расмий коррупцияны иликтейм деп жүрүп, Харьковда катуу сабалган журналист Татьяна Черноволь премьер-министр Арсений Яценюк жетектеген элдик фронттун тизмесине кошулду. 21 февральда өзүнүн жалындуу сүйлөгөн сөздөрү менен Януковичтин шашылыш бийликти таштап кетүүсүнө түрткү болду деп эл арасында таанылган Владимир Парасюка өзүн батыштагы Львов шаарынан көз карандысыз талапкер катары көрсөттү. 2013 жылдын ноябрь айында башталган Киевтин төбөлсүздүк аянтындагы нааразылык демонстрациялар 3 айга уланып, экс-президент Януковичтин бийликтен кетишине алып келген. Нааразылык акцияларынын учурундагы өкмөттүк күчтөр менен демонстранттардын кагылышуусунан 104 адам набыт кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Өзгөн шаарында гүлүч өстүрүү менен алектенген элдердин улуттук маданиятын жана салттарын көрсөтүү, тажрыйба алмашуу максатын көздөгөн биздин жердин гүлүчү фестивалы өтүдү. Фестивалга биздин аймактык кабарчыбыз Эрнис Урматов да катышууда. Азыр ал менен түзүүдө телефон аркылуу байланышабыз. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бул иш чара кандай өтүдү, айтып өтсөңүз?
Иш чара азыр дагы жүрүп атат. Өзгөндүн жанагы атактуу мунарасынын жанында. Бүт азыр 7-8 өлкөдөн келиптир. Жалпы ушул күрүчтүн, жалпы өзгөндүн бренди болуп калган ушул кызыл күрүч атын чыгаруу, аны ушул эл аралык деңгээлге чыгаруу, аны ошо андан ары экспорттоо, же болбосо ушул жакта технология, жаңы ушу аны өстүрүү боюнча жаңы технологияларды сактоо, ушул сыяктуу нерселердин баардыгы ушул жерде атайын айтылып атат. Атайын бир конференциялар да уюштурулуп туруп, оюн зоок салтанаттар уюштурулуп атат. Бул жерде ушул аштын күрүчтүн өзүнөн толтура аштын түрлөрү жасалып атат. Мен көргөндөн эле 20-30 аштын түрү, жанагындай нандын ичине жасалган салаттар менен кошулган, башка ошол 20-30 дагы бир салаттын түрлөрү бүт баардыгы ушул жерде сунушталды. Негизи бул ушул 2 күндөн бери уланып атат күрүч фестивалы. Бул негизи эл аралык фестиваль деп аталат экен. Жалпы ушул Кыргызстанда азыр өзгөндө биринчи болуп өтүп атат.
Кытай, Орусия жана Кореядан күрүч өндүрүүчүлөр келери да буга чейин айтылды эле. Демек тажрыйба алмашуу да каралып жаткан турбайбы?
Ооба, сөзсүз да алар келип ушул жанагы конференцияда күрүчтү жанагы өстүрүүнүн жаңы сортторун киргизүүнүн, анан маселен ушул өзгөндө өскөн өзгөн күрүчүндө маселен 10 чакты күрүч болсо ошонун 2-3 гана ушул эл аралык жанагы сертификатка ээ болуп туруп, ошол күрүчтөрдү маселен чет өлкөлөргө экспорттоо, аны жанагындай ошол эл аралык деңгээлдеги стандартка туура келе тургандай кантип өстүрүш керек деген сыяктуу нерселерди үйрөтүп атат. Маселен ошол эле Россиянын Новосибирск шаарында атайын бир күрүч академиясы бар экен, ошол жерден институт бар экен, ошол жерден атайын адистер келип, азыр бул жерде жергиликтүү жана дыйкандар менен тажрыйба алмашып жатышат.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Аны мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө келип жетти. Бүгүн Бишкекте эл аралык манастануучулардын ассоциациясынын ачылышы болду. Биздин студиянын коноктору мына ушул бирикменин негиздөөчүлөрү Таланталы Бакчиев жана Дүйшөнбиев Сүйүнбек. Саламатсыздарбы? Алгач эл аралык бирикмени түзүүгө эмне себеп болду деги эле анын миссиясы тууралуу айтсаңыздар.
Муну биз зарылчылык катары түшүнөбүз. Бул турмуштун азыркы биздин социалдык, саясий жана башка ушул себептерден улам баягы Кыргызстанда, жалпы эле дүйнө жүзүндө түзүлгөн ушул себептерден улам бул түзүлүп жатат. Себеби биз барган сайын баягы кыргызстандыктар эле эмес, башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү дагы Манасга болгон кызыгуусу артып келе жатат. Ошол себептен бул Манас таануучулардын өз алдынча мамлекеттик эмес, коомдук башталышта өзүнүн мындай уюмун, расмий түрдө айтканда ассоциациясын ачуу максат болгон. Мына ошону бүгүн биз ошо документтен алдык. Андан сырткары бизден белгилүү Манас таануу же болбосо Манасты изилдеп иликтегендер бул жеке эле кыргызстандыктар эмес, бул орусиялык окумуштуулар, Кытай окумуштуулары, Европа өлкөлөрүндөгү окумуштуулар, жада калса Америкада дагы бар биздин окумуштууларыбыз. Мына ошол себептен муну мындай кеңейтип, мүмкүнчүлүгүн дагы деңгээлин дагы кеңейтип анан ушул эл аралык ассоциация дегенге токтолдук. Бул аркылуу биз баардык дүйнөдөгү Манас таануучулардын башын бириктирип, аларды алар менен мындай биргеликте иштеп, анан баягы барар жери, айтаар жери, кайрылар жери ушул биздин ассоциация болсо экен деген ойго токтолгонбуз да.
Демек жалпы саны айтканда Манасты бул илим катары алып чыгуу.
Албетте.
Анан Сүйүнбек агай айтып өтсөңүз, сиздер айтып өттүңүз, бул бир нече өлкөлөр менен бирдиктүү иш алып барабыз деп. Демек башка өлкөлөрдүн, башка улуттардан бир тажрыйба топтоо да каралат экен да анда, э?
Албетте, бул ассоциациянын түзүлүшү мына таантаал айтып кетти, учурдун талабы. Бул чындыгында кокустуктан түзүлүп калган жок. Бул өзүнчө пай этапына келе жаткан маселе болчу. Кыргыз журтчулугу билет, ЮНЕСКОдон жакында эле Манасыбыз бекиди. Бекигенден кийин эми биздин илимпоздордун максат ушу Манас таануу илиминдеги жетишкендиктерди, ийгиликтерди жалпы дүйнөлүк аренага алып чыгуу.
Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Кыргызстандагы жана дүйнөдө эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, Азаттыкты тыңшаңыз. Аман болуңуздар, угармандар.